Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Policija proverava nove dojave o bombama u školama širom Srbije. Lideri Francuske, Nemačke i Italije doputovali na razgovore u Kijev. Svetska kriza sa hranom povećaće broj raseljenih u svetu, saopštio UNHCR. Pronađena tela dvojice prirodnjaka nestalih u Amazonu. U Srbiji danas do 30 stepeni. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti šta je po tvrdnjama američke senatorke Jean Shaheen predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao tokom posete delegacije Američkog kongresa Beogradu.
Čuli smo od predsjednika Vučića da je veoma zainteresovan da okonča većinsko vlasništvo Rusije u naftnoj kompaniji NIS.
Kao i sa kakvim emocijama radnici Fijata iščekuju rezultate pregovora o njihovom statusu u fabrici u Kragujevcu.
Kad smo ušli prvi put u fabriku i vidjeli kako to izgleda i kakva je to fabrika, verujte mi, znači malo reći sam bio oduševljen da tako nešto uopšte postoji u Kragujevcu.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa. Dojave o navodno postavljenim bombama stigle su danas većem broju škola u Srbiji. Kako prenosi Radio Televizija Srbije, prijave o bombama upućene su ustanovama u Beogradu, Kruševcu, Valjevu, Nišu, Kikindi, Knjaževcu, Novom Sadu, Novom Pazaru, Kraljevu, Kosjeriću, Požegi, Arilju, Priboju, Novoj Varoši, Loznici. RTS javlja da je policija na terenu i da je u toku pregled svih objekata za koje je poslata anonimna dojava. Francuski predsjednik Emmanuel Macron, nemački kancelar Olaf Scholz i italijanski premijer Mario Draghi stigli su u Kijev potvrđeno iz Macronove kancelarije. Oni su vozom otputovali u Ukrajinu kako bi razgovarali o kritikama Kijeva na račun tih zemalja da sporo isporučuju oružje i da sopstveni interes stavljaju ispred bezbednosti Ukrajine. Premijeri Crne Gore i Albanije Dritan Abazović i Edi Rama juče su posjetili Kijev na poziv predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog. Njih dvojica prvi su lideri zemalja Zapadnog Balkana u posjeti toj zemlji od ruske invazije 24. februara, prenosi Srđan Janković.
Premijeri Crne Gore i Albanije Dritan Abazović i Edi Rama sreli su se u Kijevu sa predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim, odakle je poslata zajednička podrška Ukrajini na putu ka Evropskoj uniji. Na zajedničkoj preskonferenciji dvojica premijera su naveli da su spremni da podrže Ukrajinu i vojno i finansijski. Albanski premijer Edi Rama je poručio da daje punu podršku davanju Ukrajini statusa kandidata u Evropskoj uniji, jer sve tri države, kako je rekao, vjeruju u evropsku budućnost Ukrajine. Crnogorski premijer Dritan Abazović je saopštio da je u Crnoj Gori 10.000 izbjeglica iz Ukrajine i poručio da se država trudi da im pomogne. Zelenski se zahvalio Crnoj Gori na podršci i rekao da razumije da Crna Gora ima ograničene kapacitete, ali i poručio da je svaka pomoć važna. Premijeri Crne Gore i Albanije Dritan Abazović i Edi Rama stigli su u Kijev jutros rano 15. juna gdje su otputovali na poziv ukrajinskog predsjednika. Oni su prvi lideri zemalja Zapadnog Balkana koji su zvanično posjetili Ukrajinu, koja se suočava sa vojnom agresijom Ruske federacije, a koja traje duže od 3 mjeseca. U prvoj Twitter objavi iz Ukrajine, crnogorski premijer Dritan Abazović je naveo da se zajedno sa albanskim premijerom Edijem Ramom nalazi u Ukrajini radi pružanja podrške njenim građanima u odbrani prava na slobodu. Crna Gora će nastaviti da pomaže Ukrajini u ovom teškom trenutku i humanitarnoj katastrofi, naveo je Abazović na Twitteru. Abazović je naveo da su on i premijer Rama nakon dolaska posjetili Borodjanku, grad koji je razoren na početku invazije, svjedočimo paklu ratnog razaranja, zajedno sa premijerom Ramom molimo se za mir i stojimo čvrsto uz građane Ukrajine, naveo je Abazović. Potom su premijeri posjetili Irpin, gdje je, kako je Abazović naveo na Twitter nalogu, 1100 domaćinstava razoreno. Građani su dominantno napustili svoje domove, infrastruktura je uništena, saosjećamo sa Ukrajinom zbog brojnih gubitaka, života i patnje kroz koji prolaze mjesecima, naveo je premijer Abazović. Jedan od domaćina, dvojice premijera u Irpinu, govorio je o tome kroz šta je sve taj grad prošao.
U ovom gradu je bilo oko 10.000 stanovnika. Zbog ratnih dešavanja, u vrlo kratkom periodu su morali 2 puta da napuštaju svoje domove. Branioci Irpina, teritorijalna odbrana predvođena gradonačelnikom, branila je grad. Zato je predsjednik Ukrajine nagradio Irpin statusom grada heroja.
Status mista heroja.
Ovoj posjeti je prethodio telefonski razgovor premijera Abazovića i predsjednika Zelenskog, tokom kojeg je Abazović istakao da Crna Gora pruža otvorenu podršku nezavisnosti, teritorijalnom integritetu i suverenitetu Ukrajine i da 100% podržava odnos Evropske unije prema ruskoj agresiji. Vlada Crne Gore je 8. aprila formalno usvojila sankcije Rusiji i u potpunosti slijedi međunarodne restriktivne mjere protiv Rusije zbog vojne agresije na Ukrajinu. Za Radio Slobodna Evropa, Srđan Janković.
Kriza sa hranom izazvana ratom u Ukrajini primoraće mnoge ljude u siromašnim zemljama da emigriraju, što će dodatno povećati globalni rekordni broj raseljenih, saopštio UNHCR. Kako se navodi, do kraja 2021. godine 89,3 miliona ljudi bilo je prisiljeno širom sveta zbog progona, sukoba, zlostavljanja i nasilja da se raseli. Od tada su milioni Ukrajinaca raseljeni, a porast cena povezan sa blokadom izvoza žitarica postaći će više migracija na druga mesta. Rusija može da osigura bezbedan prolaz za ukrajinske pošiljke žita iz crnomorskih luka, ali nije odgovorna za uspostavljanje koridora, izjavio je stalni predstavnik Rusije u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija Vasilij Nebenzija. Ukrajinsko ministarstvo poljoprivrede saopštilo je da je 2,4 miliona hektara ozimih useva vrednosti 1,43 milijarde dolara ostalo nepožnjeveno zbog napada Rusije. Prvi put u 14 godina ruskog većinskog vlasništva u naftnoj industriji Srbije pojavila se informacija da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zainteresovan da se ono okonča. Tu vesti u Američkom senatu 9. juna podelila Jean Shahin, koja je kao deo delegacije Kongresa Sjedinjenih Američkih Država sredinom aprila u Beogradu imala sastanak sa Vučićem, prenosi Mila Đurđević.
Tek sa transkriptom saslušanja u Senatu Sjedinjenih Američkih Država javnost je saznala o čemu su iza zatvorenih vrata razgovarali senatori sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem tokom posete Beogradu sredinom aprila. Jedna od ključnih tema je bila promjena većinskog ruskog vlasništva u najvećoj naftnoj kompaniji u Srbiji, u NIS-u. Čuli smo od predsjednika Vučića da je veoma zainteresovan da okonča većinsko vlasništvo Rusije u naftnoj kompaniji NIS. NIS je u većinskom vlasništvu ruskog Gazprom Njefta, ćerke firme Gazproma. I do Gazprom još nije potpao pod zapadne sankcije, Gazprom Njeft je pod sankcijama od 2014. kada je Rusija anektirala ukrajinsko poluostrvo Krim. Izaslanik Sjedinjenih Država za energetiku Amos Hochstein na saslušanju je izjavio da je sa predsjednikom Srbije u više navrata razgovarao telefonom, između ostalog i tokom posete senatora.
Svestan sam izjava koje je vama i drugima dao o njegovim naporima. Nisam još video konkretne aktivnosti, ali mislim da je on u pregovorima sa Evropskom unijom, sa Savetom i Komisijom oko načina na koji to okončanje ruskog vlasništva u NIS-u može legalno da se uradi.
Rekao je Hochstein. Promjenu vlasništva u NIS-u ocenio je kao dobar korak ka većoj nezavisnosti. Pooštrene sankcije Evropske unije kojim će od 1. decembra biti zabranjen uvoz nafte iz Rusije morskim putem direktno su pogodile Srbiju, odnosno ugrozile bezbednost snabdevanja sirovom naftom. Nafta se naime do Srbije iz Rusije doprema morem preko Hrvatske, jadranskim naftovodom Janaf. Odatle dolazi do NIS-a koji je dalje prerađuje i pušta u promet. U Ministarstvu rudarstva i energetike za Radio Slobodna Evropa pojašnjavaju da će usled 6. paketa sankcija Evropske unije ruska nafta morati da bude zamijenjena naftom iz drugih izvora.
U zavisnosti od daljeg razvoja događaja u vezi sa snabdevanjem energentima u Evropi, nadležne institucije Republike Srbije će analizirati situaciju i donositi odgovarajuće odluke u cilju očuvanja energetske bezbednosti.
Navode u ministarstvu u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa. U ministarstvu nisu želeli da komentarišu navode iznete tokom saslušanja u Senatu Sjedinjenih Američkih Država. NIS nije odgovorio na upit Radio Slobodna Evropa ovim povodom. Vladimir Medović, profesor Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe u Novom Sadu, koji prati primjenu evropske regulative u Srbiji u oblasti energetike, kaže za Radio Slobodna Evropa da je jedino trajno rešenje promjena vlasničke strukture u NIS-u.
Ukoliko bi Gazprom Njeft, odnosno Gazprom, prodali svoje akcije u NIS-u državi ili nekoj trećoj strani, ili treća mogućnost da se prosto dogodi nacionalizacija ruske imovine u NIS-u.
Ilustruje Medović. On pominje i mogućnost da NIS bude izuzet od budućih sankcija Evropske unije. Međutim, iznosi sumnju u održivost te ideje.
Posebno u situaciji ako se preko NIS-a budu odvijele neke transakcije koje bi mogle biti protumačeno kao kršenje sankcija.
Kao jedna od mogućnosti za NIS u javnosti se pominjalo i to da ruski paket akcija preuzme azerbejdžanska kompanija Sokar. Mediji u Srbiji su u aprilu pisali o toj mogućnosti, da bi premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila 13. aprila da ne bi isključila ni jedan scenario kada je reč o NIS-u, pa ni taj. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurčević.
Kako radnici fabrike automobila Fiat u Kragujevcu iščekuju ishod pregovora o rešavanju njihovog radnog statusa do početka proizvodnje modela na električni pogon, koja je planirana od 2024. u prilogu Branka Vučkovića.
Početak priče o specifičnom odnosu grada Kragujevca i kompanije Fiat datira iz vremena posle Drugog svetskog rata, kada su tadašnji direktor fabrike Zastava Prvoslav Raković i vlasnik Fiata Gianni Agnelli potpisali ugovor kojim je kragujevačka fabrika kupila licencu za proizvodnju automobila Zastava 750, koji je ubrzo postao najpopularniji automobil tadašnje Jugoslavije. Uporedo sa razvojem fabrike automobila rastao je i razvijao se i grad Kragujevac, a odnosi grada i kompanije prevazišli su poslovni okvir, pa je početkom ovog veka na ulazu u Kragujevac Fiatu u znak zahvalnosti podignut spomenik. Među Kragujevčanima koji su emotivno vezani za fabriku automobila je i Igor Andžić, koji je želeo da nastavi porodičnu tradiciju u Fiatovoj fabrici.
Jer me to podsjećalo, da kažem, na detinjstvo i da je otac radio tamo u fabrici i znamo svi da je ta fabrika blisko sarađivala sa Fiatom.
On za Radio Slobodna Evropa kaže da ga za fabriku automobila vezuju brojne lepe uspomene.
Zato što zastavni radnici su imali dobre plate, mi smo imali mogućnosti da sa roditeljima odlazimo na letovanja, imali smo poklone za novu godinu.
Kako kaže za Radio Slobodna Evropa, i danas osjeća radost i uzbuđenje kada se seti prve zarađene plate u Fiatovoj fabrici.
Ja sam fabriku posjećivo i kao srednjoškolac i kao dete kad smo ušli prvi put u fabriku i vidjeli kako to izgleda i kakva je to fabrika, verujte mi, znači malo je reći da sam bio oduševljen, bio sam iznenađen da tako nešto uopšte postoji u Kragujevcu.
I 30-godišnji Milutin Kličković odrastao je o priče o fabrici, proizvodnji automobila i dobrobitima koje je donela Kragujevcu. On u Fiatovoj fabrici već 10 godina radi na poslovima sklapanja i montaže kočionog uređaja. I on je prilikom prvog susreta sa fabrikom bio impresioniran onim što je video, ali i pomalo uplašen.
Da mi je delovalo ogromno, većinski smo bili malci se uplašeni, pošto ono ogromna fabrika, ozbiljna kompanija i tako to, pa ono da napravimo neke greške. Međutim, nije zapravo bilo toliko strašno, možda je trebalo par nedelja da se naviknemo.
Fiat ga je slao na usavršavanje u Torino, za što kaže da je bilo veoma lepo i korisno iskustvo koje mu može pomoći prilikom odlučivanja o ponudi za rad u Stellantisovim fabrikama u inostranstvu.
Razlozi zašto bi išao u inostranstvo, zaista je lepo iskustvo otići i raditi neku drugu zemlju, ali na kraće periode da, verovatno bi veliki broj radnika išao, uključujući mene. Na duže staze teško, pošto svako ovde, ne samo ja, nego većina radnika ima neke privatne poslove, ili ima porodicu, ili ima neke obaveze koje ne može tako lako da ostavi.
Sagovornici Radija Slobodna Evropa bi želeli da 2024. godine budu u fabrici kada u njoj počne proizvodnja automobila na električni pogon. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Policija proverava nove dojave o bombama u školama širom Srbije. Lideri Francuske, Nemačke i Italije doputovali na razgovore u Kijev. Svetska kriza sa hranom povećaće broj raseljenih, saopštio UNHCR. Pronađena tela dvojice prirodnjaka nestalih u Amazonu. U Srbiji danas do 30 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Osumnjičeni muškarac priznao je da je ubio britanskog novinara Doma Phillipsa i eksperta za starosedeoce Amazona Bruna Pereiru, koji se vode kao nestali od 5. juna, saopštile su brazilske vlasti, dodavši da su njihova tela pronađena, ali da još nisu zvanično identifikovana. Pereira i Phillips posljednji put su viđeni na svom brodu na reci blizu ulaza u teritoriju stanovništva doline Javari, koja se graniči sa Peruom i Kolumbijom. Kao mogući motiv ubistva navodi se sukob oko ilegalnog ribarenja i podsjeća da je Pereira bio kao službenik vlade za starosedeoce u nekoliko akcija protiv nedozvoljenog ribolova.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Evropski sud za ljudska prava iz Strasbura i žalbeni sud u Londonu naneli su udarac kontroverznom planu britanske vlade za slanje tražilaca azila u Ruandu. Ipak, iako su sudovi privremeno sprečili slanje migranata u tu afričku zemlju, pravna bitka oko plana koji izaziva podele u britanskom društvu još nije gotova, pišu svetski mediji. Plan britanske vlade da tražioci azila deportuje u Ruandu 14. juna uveče je u posljednjem času zaustavljen nizom intervencija Evropskog suda za ljudska prava i apelacijonog suda u Londonu, ukazuje Financial Times. Dok se avion u vojnoj bazi u Wiltshireu pripremao da poleti sa 7 tražilaca azila za Ruandu, Evropski sud za ljudska prava sa sedištem u Strasburu, koji razmatra kršenja Evropske konvencije o ljudskim pravima, presudio je u ime jednog od 7 migranata koji je trebalo da bude deportovan. Odluka Evropskog suda da migrant iz Iraka ne treba da bude poslat u Ruandu sve dok takva politika britanske vlade ne prođe sudsku reviziju u narednim nedeljama dovela je do niza drugih presuda u posljednjem trenutku, uključujući dodatne 2 zabrane tog suda, 3 uspešne žalbe britanskom apelacionom sudu i jednu drugu presudu, čime niko od migranata nije mogao da bude legalno deportovan. Britanski premijer Boris Johnson je pre odluke suda nagovestio mogućnost da Velika Britanija napusti Evropske konvencije o ljudskim pravima. Odluku Evropskog suda za ljudska prava kritikovali su predstavnici britanske vlade, ukazuje Times, uz ocjenu da bi izlazak Velike Britanije iz konvencije pokrenuo pitanja posvećenosti te zemlje ljudskim pravima. Presuda Evropskog suda za ljudska prava nanela je značajan udarac novom planu za migracije premijera Johnsona, čija vlada je bila u neprilici zbog dolaska tražilaca azila malim čamcima do britanske obale iz Francuske, ocjenjuje New York Times. Johnson je 2016. vodio kampanju za izlazak Britanije iz Evropske unije, tvrdeći da bi to omogućilo zemlji da vrati kontrolu nad svojim granicama. Međutim, ukazuje List, zbog ograničene saradnje sa francuskim vlastima, Johnsonova vlada tražila je druge načine da smanji broj migranata koji su postali sramotan simbol neuspeha Velike Britanije da kontroliše svoje granice posle Brexita. Iako je Evropski sud za ljudska prava zaustavio poletanje aviona sa migrantima, plan nije mrtav, pošto se ne zna kako će Vrhovni sud na kraju presuditi kada sljedećeg mjeseca bude ispitivao celokupnu politiku slanja tražilaca azila u Ruandu, ukazuje BBC. Bitka između ministara, advokata koje u vladi smatraju neprijateljima i Evropskog suda tek počinje, ističe BBC. Mada plan za slanje migranata ima podršku u Johnsonovoj konzervativnoj partiji, on je veoma kontroverzan u Velikoj Britaniji, piše Washington Post, ukazujući da su plan između ostalih kritikovali kanterberijski nadbiskup i navodno princ Charles. Britanci su podeljeni u vezi sa tim planom. Prema nekim anketama 44% njih podržava tu politiku, dok su se 40% protivi.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona u Bosni i Hercegovini usvojila izmjene zakona o unutrašnjim poslovima po kojima se uvodi funkcija zamjenika policijskog komesara. Kako javlja Mirsad Behram iz opozicije, tvrde da se tim zakonom uvode etničke podele.
Hercegovačko-neretvanski kanton dobio je danas izmjene zakona o unutrašnjim poslovima, po kojima je jedna od najznačajnijih novina to što se uvodi pozicija zamjenika policijskog komesara. Iz opozicionog SDP-a, čiji su zastupnici danas napustili sjednicu skupštine nakon što nije uvažen njihov zahtjev da se dvije tačke o izmjenama zakona o MUP-u skinu s dnevnog reda, tvrde da je sada Hercegovačko-neretvanski jedini kanton u federaciji koji će imati i komesara i zamjenika. Zastupnik SDP-a Ismet Lulić.
Tako da ćemo faktički imati jednog komesara, to jeste komesara koji će doći vjerovatno iz reda hrvatskog naroda i zamjenika komesara koji će doći iz reda bošnjačkog naroda. S time faktički mi dobijamo dvije partijske stranačke policije koje će upravljati procesima u našem kantonu.
Lulić tvrdi da vodeća bošnjačka partija SDA ovim izmjenama zakona krši svoje ranije principe kada su tražili da ministar unutrašnjih poslova i komesar ne mogu biti iz istog naroda. Lulić je danas javnost podsjetio i na krivičnu prijavu koju su zvaničnici SDA podnijeli još 2014. godine zbog pokušaja HDZ-a da i ministar i komesar budu iz reda Hrvata.
Baš iz ovog razloga što se dozvoljava da ministar i komesar mogu biti iz istog naroda. Sad SDA u to ne pravi nikakav problem.
Opozicija tvrdi i da se izmjenama zakona o unutrašnjim poslovima uvodi i miješanje politike u rad policije, te navode kako je ta praksa napuštena još 2000. godine kada je, podsjetimo, provođen proces postratnog ujedinjavanja policijskih snaga u ovom dijelu BiH. Zastupnik SDP-a Ismet Lulić.
Ovim se vraćamo na neke godine prije 2000. gdje ministar faktički kadrovira zajedno sa komesarom buduće policijske službenike.
Nezavisna zastupnica u skupštini HNK Selma Sefić tvrdi da se izmjenama zakona o policiji uvode dodatne podjele u tom kantonu, inače poznatom po fenomenu podijeljenog obrazovanja, popularno nazvanom dvije škole pod jednim krovom.
Ako se politika upliče u unutrašnje poslove, dolazi do podjela i dolazi do novih segregacija, s tim da možemo odmah dobiti dvije policije pod jednim krovom.
U vladajućoj koaliciji tvrde da izmjenama zakona o MUP-u neće biti paralelizama. Zamjenik komesara, prvog operativca policije, postojao je na neki način i ranije kroz funkciju načelnika sektora uniformirane policije. To kaže HDZ-ov ministar unutrašnjih poslova HNK Slađan Bevanda i sada tvrdi
da se jednostavno ne može desiti situacija da tako važan organ kao što je uprava policije MUP-a HNŽ-a nema čelnog čovjeka. Znači, ako nema komesara, ima zamjenika, ima zamjenika, ima načelnik sektora uniformirane policije, ima VD itd. itd.
Predsjednik Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona Šerif Špago iz SDA tvrdi da je cijela priča opozicije zapravo predizborna politizacija, te da nema nikakvog miješanja politike u rad policije.
Naš zakon koji je nametnuo OHR od 2002. pa nadalje tretira taj način da komesar prije imenovanja rukovodilaca u upravi policije konsultuje se sa ministrom, ali ne znači da mora uvažiti njegove stave. U ovom novom zakonu nije ništa novo donešeno, nego je ubačeno konsultacija zamjenika komesara.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Predstavnici Srba i Roma u Hrvatskoj uglavnom su zadovoljni rezultatima sprovođenja operativnih programa za manjine u toj zemlji. Iz Zagreba javlja Eni Zebić.
Hrvatska vlada predstavila izvještaj o provođenju operativnih programa za nacionalne manjine u prošloj godini. Predstavnici srpske i romske manjine, kojima je u izvještaju i posvećeno najviše prostora, zadovoljni su postignutim, ali imaju primjedbe na dinamiku realizacije projekata i koordinaciju svih uključenih. Na gotovo 170 stranica pokrivena je kompletna problematika manjina od jezika i obrazovanja preko rješavanja ratnog nasljeđa do kulturne autonomije i socijalnih problema. Saborska zastupnica srpske manjine Dragana Jeckov.
Možemo reći da smo zadovoljni, te da je ocjena prolazna. Međutim, ipak treba i ovom prilikom spomenuti da dinamika definitivno fali.
Po njenoj ocjeni, među područjima gdje su zajedničkim naporima, suradnjom vlade i predstavnika manjina napravljeni pomaci i obnova osnovne komunalne infrastrukture i obnova socijalne i kulturne infrastrukture srpske manjine. Međutim, ono s čime srpska manjina nije zadovoljna je provedba prava na odgoj i obrazovanje na srpskom jeziku i ćirilici, što je, kaže naša sugovornica, jedina garancija očuvanja nacionalnog identiteta.
I dalje imamo problem sa neregistriranjem škola. Ono što je također za nas problematično, to je i pitanje dvojezičnosti, i tu i dalje nema napretka, ne samo kada je u pitanju grad Vukovar, nego i kada su u pitanju druga naselja u kojima žive u značajnom postotku pripadnici srpske zajednice.
Zastupnik romske još 11 manjina Veljko Kajtazi u izjavi za naš program zadovoljan je provedbom operativnih programa, osim što zamjera prebacivanje odgovornosti među onima koji ga provode.
I čim imate troje, četvero, petero njih koji su nosioci operativnih programa, onda se svako oslanja jednog na drugog. To je moja jedna od primjedbi. Ali ono što je jako, jako dobro, upravo da je ova vlada prepoznala operativni program za nacionalne manjine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Partizansko spomen groblje u Mostaru još jednom je oskrnavljeno i uništeno su skoro sve nadgrobne ploče poginulih boraca narodno-oslobodilačke borbe tokom Drugog svjetskog rata. Meliha Kešmer podsjeća da je taj memorijal u Bosni i Hercegovini iz 1965. delo beogradskog arhitekte Bogdana Bogdanovića.
Svih 700 ploča na spomen groblju u Mostaru izgrađenom 1965. godine uništeno je u vandalskom napadu počinjenom 14. juna. Za historičara iz Mostara Dragana Markovinu razmjere uništenja gore su nego one učinjene tokom rata u Bosni i Hercegovini 90. godina.
To je civilizacijska sramota Mostara da se gradski park u kojem se ništa ne može realno slomiti ima 0 do 24 zaštitarsku službu, ima video nadzor, a partizansko groblje nema. Nema ne zato što nema para, nego zato što je gradska uprava svaki put odbila, pa čak i onaj zadnji put kada je groblje donekle bilo obnovljeno prije nekoliko godina i kad je još bilo kod te obnove plaćeni zaštitari, kamere i reflektori, da nastavi s tom praksom. Ovo sad je sigurno organizirana akcija. Sinoć je sve razbijeno. Dakle, to znači da je neko organizirano s nekim ciljem došao. To nije moglo biti 1, 2, 3 čovjeka.
Partizansko spomen groblje djelo je čuvenog beogradskog arhitekte Bogdana Bogdanovića. Bilo je jedan od najmonumentalnijih antifašističkih spomenika na Balkanu. Posljednji napad za Seada Đulića, predsjednika Udruženja antifašista i boraca narodno-oslobodilačke borbe, produžetak je politika koje 30 godina vladaju Mostarom.
Ovo kristalna noć u Njemačkoj bila je 9. novembra 1938. Ovo je kristalni dan Mostara, se desio juče. Samo se pitamo hoće li slijediti i ovdje prema neistomišljenicima ili sa baštinicima antifašizma, hoće li slijediti ono što je slijedilo nakon kristalne noći. Jer rukopis, izjave, mržnja, način na koji se to radi su apsolutno isti.
Iz policije u Mostaru kažu u toku je uviđaj, govori Ljudevit Marić, glasnogovornik Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona.
Nakon nekog urađenog očevida ustanovit će se kolika je materijalna šteta i tada će se krenuti traganje za počiniteljima ovoga vandalizma.
Gradonačelnik Mostara Mario Kordić osudio je posljednji slučaj devastiranja groblja opisavši ga kao surovi vandalizam. Obećao je da će gradska uprava pokrenuti sve aktivnosti kako bi se sanirala nastala šteta. Za Radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
Novi podcast između redova Radija Slobodna Evropa posvećen je jednoj od najvećih fudbalskih ikona sa ovih prostora, Ivici Osimu. Uvjereni Jugosloven, identitet kojeg ni topovi ni tenkovi ne mogu preorati, kako je govorio Miljenko Jergović, Ivica Osim je čovjek, mit i legenda sa fudbalom i fudbalskim klubom Željezničar u svom DNK.
Strausa Grbavice, Švabu i Sarajeva, arhitekta reprezentacije Jugoslavije, Japana, Šturma iz Graca.
Vidio sam da on zna, da on vidi, prepoznaje bolje od drugih.
Čovjek koji je odbio Real Madrid 2 puta.
Nisam znao šta ću tamo. Da me neko tad pitao, što ideš? Možda je to ogromna stvar, čast i to. Samo lud čovjek može odbiti.
Šta je Osim želji i želji Osimu?
Znaš kako, to na to pitanje možda i najteže odgovoriti. Želio njemu bio život, želio njemu bio zapravo način života i sa onom što želio predstavlja kao klub koji ima tako dugu tradiciju.
Podcast između redova sa Adnanom Čomorom slušajte na Radiju Slobodna Evropa i platformama iTunes, Spotify i Google podcastima.
Policija provjerava nove dojave o bombama u školama širom Srbije. Lideri Francuske, Njemačke i Italije doputovali na razgovore u Kijev. Svjetska kriza sa hranom povećat će broj raseljenih, saopštio UNHCR. Pronađena tela dvojice prirodnjaka nestalih u Amazonu. U Srbiji danas do 30 stepeni.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i radija Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa. Prijatan dan žele vam Andreja Backović i Zoran Glavonjić.